Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar niin dapat kita lihat dua uyak yang sedang mencucul patuk. Jiman agan bonda-bonda keraman. Uyak yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patuk, jiman, benda keraman, ataupun roh uyak mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang ada. Jadi kalau kita sakit atau golak, jangan minta tolong kepada dukun, patuk, jiman, roh uyak mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan apa yang kain perlukan. Tuhan Yesus sangat baik mengasihi kain. Tuhan Yesus mendengar doa kain agar selalu bersedia untuk menolong kain.